Agurtuko dugu Miren Basaraz, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakaslea. Miren Basaraz, egunon.
Egunon.
Nik zuri galdetuko banizu baikortasunaren neurgailu bat hartuta, zenbateraino zauden baikor momentu honetan bizi dugun egoerari dagokionez?
Bueno, neurri horretan hitz egingo bagendu batetik 10ra esate baterako, baikortasun horretan esango genuke momentu honetan 4 batean, 4,5 batean egongo ginatekeela. Hau da, baikorra gara, baikor egon behar gara, baina oraingoz falta zaigu 10 horretara llegatzeko gauza asko.
Ze falta da? Ze daueneko agintarien gandik, badira egun batzuk entzuten ari garela lautada gune batera iritsita gaudela, baita ere krisi hasi zenetik aurreneko aldiz azken ordu hauetan bera egin duela Hego Euskal Herrian zainketa intentsiboetako unitateetan dauden gaixoen kopuruak, beraz, hor egonkortze fase horri ondo heldu zaiola iruditzen zaizu?
Bai, egia da, zaintza edo zainketa intentsiboietan dauden pertsonen kopurua badirudi jaisten ari dela, lautada horretara ailegatu garela, hori egia da. Baina lautada horretatik jaitsi egin behar gara. Hau da, beherantzko bide bat hartu behar dugu, ezta? Eta horretarako garrantzitsua dena zer da? Ikustea zenbat pertsona kutsatuak dauden, ezta? Zenbateraino populazioa kutsatua dagoen. Orain arte ikusi izan dena, izan da bereziki gaixo edo pertsona larriak esango genuke. Hau da, larritasun altua izan dituzten pertsonak testatu egin dira, diagnostikatu egin dira, horietariko asko ospitalera ailegatu dira, ez da, eta inkluso batzuk larriak izan dira. Baina, argi dagoena da, hoiez aparte, hau da, dauden positiboez aparte, badagoela beste populazio bat baita ere kutsatua dagoena. Hitz egiten da, populazioaren, esango genuke hoietatik, antzeman da dauden positiboietatik, 4 aldiz gehiago gutxienez kutsatua dagoela. Eta hoiek ez dakigu nortzuk diren.
Eta horri begira, Espainiako gobernuak iragarri du, irtetze faserako, beraz, ulertzen dugu, hau izango litzatekeela beti ere apirilaren 26tik aurrerako, ez? Ez dakit zuek nola ulertu duzuen, asintomatikoak edo sintoma arinak dituzten COVID gaixoak isolatzearena.
Bai, kasu honetan, isolatze hori oso garrantzitsua da, izatez orain zer esan digute orain arte baita ere. Etxean gaudenean eta etxean sintomak ditugunean isolatu egin behar garela. Gela batean isolatu egin behar garela, gure familiako kidekin kontaktu gutxi izatea eta guztiz isolatuta egotea, ezta? Hori da behar dena. Sintoma arinak dituzten pertsonak ospitalera ez dira joango, arki dago, orduan behar dituzte gune batzuk isolatze hori izateko. Gune hori izan daiteke beretzea, baldin badauka, gela bat, esango genuke, non egon daiteke beste pertsonetatik isolatuta. Baina famili batean, non agian bizi diren pertsona asko eta albide horiek ez baldin baditu, bagian beste leku batetara joan beharko da. Askoz ere zailagoa da sintomarik ez dituztenak. Zeren eta hoiek benetan ikusteko nortzuk diren hori oso zaila da, argi dago. Sintomarik ez baldin badaukazu nola jakin, nola egin test bat pertsona hoiei. Hori nahiko ezinezkoa da. Oda, gobernuak planteatu duena, esango genuke sintomarina dituztenekin, logikoa da, baina sintomarik ez dituztenekin, hori ezinezkoa da.
Ezpada, osasun arloan lanean ari direnak, edo oinarrezko jotzen diren, claro, beste lanbide batzutan ari direnak, ez? Hoiei guztiei egitea.
Bai, hoiek argi dago, hoiek, hau da, arrisku taldeak diren pertsona hoiek bai, ez da, osasun arloko langileak, edo zentro soziosanitarioetan lanean daudenak, edo hanbizi, daudenak, esate baterako, adineko pertsonak, eta bar, hoiek bai, argi dago, baina ez populazio guztiari esango, no?
Nola nahi ere, zuk hau noizko ikusten duzu beharrezko, alegia, beste kolektibo hori dana ere itxituran sartzearena, noiz egin beharko litzateke? Noiz uste duzu hau ulertu dugunagatik Espainiako gobernuaren asmoa apirilaren 26tik aurrera gorako izango litzatekelako, hau orain euste faseari ondo eutsi eta ondorenerako, baina zure ustez lehen bailen egin beharko litzateke?
Hori jadanik egin beharra egon behar zan. Hau da, osasunerako munduko erakundeak esan zuen hasieratik testak egin behar direla. Pertsonak kutsatuak dauden pertsonak isolatu egin behar direla transmisio kate hori moztu ahal izateko. Eta orain egin dana izan da bakarrik batzuk testatu, bakarrik batzuk diagnostikatu. Orduan, lehen bai lehen egin behar da. Egin beharreko gauza bat izan behar zen, ez dago gina, orduan lehen bai lehen horri hartu behar diogu lehentasuna.
Nola nahi ere, Espainiako gobernuak esan du 5.000.000 test bideratuko dituztela horietara, 1.000.000 test azkar datozen egunetan jarriko duela erkidegoetan, Ego Euskal Herrian 75.000 test izango lirateke hoiek, baina eztabaida handia dago, ezta? Test hoien fidagarritasunari buruz ere.
Hor test hoietan nahasketa handia dago. Alde batetik daude test arinak, hoiek esan dituena gobernuak 1.000.000 bat ailegatu direnak eta banatu egin dituenak erkidego guztian. Test arin hoiek espezifikotasun eta sentikortasun maila nahiko eskasa, bueno, eskasa, nahiko basuagoa dute esango anuk, ezta? Eta horiek lehentasuna da bakarrik osasun arloko profesionalei edo langilei erabiltzeko edo langiletan erabiltzeko edo baita ere adineko pertsonetan erabiltzeko. Horietan bakarrik esango anuk, proba horiek positibak baldin badira, ederto kutsatuak daude, proba horiek negatibak baldin badira, agian egin beharko litzatekena eta sintomak baldin badituzte beste proba batekin konprobatu benetan hori horrela den. Eta beste proba hori zein da PCR deitzen den proba.
Bai.
PCR proba genoma aztertzen duena, hori da askoz ere sentikorragoa eta espezifikoagoa. Eta hori da erabili behar dena, eta gobernuak horrela esan du behintzat, erabiliko dela sintoma arin hoiek dituzten pertsonetan ba antzemateko edo atzemateko benetan positiboak diren ala ez.
Eta bitartean maskarillen inguruko eztabaida. Kataluniako gobernua gomendio eman die herritarrei erosketak egiterakoan jantzi ditzatela, aldiz beste hainbat adituren ahotan entzuten ari gara ez direla bat ere fidagarriak maskarillak. Maskarillaren erabilera orokortuari buruz zuk ze iritzi daukazu?
Bueno, argi dagoena da, hasiera batean maskarileak edo maskara hoiek komentatu zirenean populazio guztia erabiltzeko, ba, hasiera batean ezezkoa esan zen, ez da. Txinan eta Asian beti komendatu egin dute maskarillak erabiltzea. Zergatik, bueno, ba, azken finean, asintomatikoak edo sintomari gabeko pertsona daudenez, eta benetan, ez dakigunez, nortzuk diren pertsona hoiek, bueno, ba, hoiek kalera irtetzen baldin badira, edo irtetzen baldin bagara, esango genuke, maskarillak eramaten baldin baditugu, ondoko pertsonak eskutsatzea albidetuko dugu. Gainera, virus honekin ikusi izan dena da, claro, ikasten ari gara, egunero, hori argi dago.
Bai.
Eta ikusi izan dena da, virus honek nahiko erreplikazio handia, hau da, asko ugaltzen da, erreplikatzen da, goiko arnaz bidean, estarrian eta bar. Eta hori gertatzen dela infektatu eta lehenengo egunetan. Beraz, hitz egiten dugunean, estula egiten dugunean, bueno, ez estula, estula egiten dugunean sintomak ditugulako, baina naiz eta sintomarik ez izan. Hitz egiten dugunean, kanporatu aldugu virus hori ondoko pertsona. Horregaitik, ba bueno, orain planteatzen dana, eta nik uste dut nahiko modu logikoan, maskarillen erabilera. Maskarilletan, dagoen beste arazoa zein da, ea denak, baliogarriak diren honetarako. Hor badaude hainbat maskarilla mota ezberdin. Batzuk dira kirurgikoak deitzen direnak eta horiek izango lirateke kutsatuta dauden pertsona horiek nolabait esateko ez kanporatzeko virusak albidetuko dituztenak. Eta gero daude ba, beste hobeagoak diren batzuk, ba, FFP2 edo FFP3 deitzen direnak eta horiek ba, bueno, osasun arloko profesionalei eta bar ba, askoz ere erabilgarriagoak izango liratekenak.
Bai, baina ez daudenak eskuragai, ez da?
Diren maskarillak.
Barkatu.
ikusi izan dugu zelan hainbat pertsona etxean egiten ari direla eta bar. Horretarako baita ere badago ministeritzak atera izan du protokolo bat, ba nola egin behar diren maskarilla hoiek eta bar. Baina lata guztiz, ikusi izan dena da maskarilla hoien ez erabilgarritasuna, baina aukera benetan egokiak izateko nahiko basua dela. Hitz egiten da, 90%-a baino basuagoa prebenituko duela nolabait esateko virusaren transmisioa.
Eta benetan fidagarriak
da ezer baino.
Bai. Dago. Nola nahi ere, kirurgikoak edo zuk aipatzen zenituenak fidagarritasun mailarik handiena duten horiek ez daude eskura.
Hori da arazoa, ez daudela eskura. Orduan, ba bueno, gobernuak planteatzen baldin badu maskarillak eraman behar ditugula, bai, nola lortuko dute maskarilla horiek. Hori da arazo larriena.
Miren, abiatu dugu elkarrezketa baikortasuna hitz egiten eta zuke batetik amarrera lauterdi bat eman diozu, beraz ez du oraindik aprobatu ere lortu. Baina agintariek etengabe nabarmentzen ari diren egonkortze bide horretan jarraitzen badu pandemiak datozen egunetan eta kontutan edukita oso litekena dela ezustekorik ezpada apirilaren 26 arte luzatzea konfinamentua, zuk nola aurre ikusten duzu hortik aurrerako ateraldia, ez dakit nola esan, nola aterako gara gero hortik? Modu mailakatuan izango da, denak batera, ez denak batera, zuk nola aurre ikusten duzu izan litekeela hemendik aurrerakoa?
Bai, konfinamendu hori mozten denean, atera berko gara poliki-poliki. Oso modu progresibo batean, mailakakoan, eta bar, ezin gara bapatean denak atera, ezin gara dena bapatean zabaldu, ez komertzio guztiak eta bar zabaldu, zeren eta hori gertatuko balitz, lehengo egoerara bultatuko ginateke berehala. Ez baldin baditugu gainera, antzematen edo ikusten nortzuk diren positiboak. Test horiek ez baldin baditugu egiten modu masibo batean. Eta hori garrantzitsua da. Ikusi izan da esate baterako Txinan eta beste lurralde batzuetan, Asiako lurralde batzuetan, ba, guretik nahiko aurreratuagoak daudenak, zabaldu zituztenean gauza ezberdinak, zabaldu zituztenean ba, esate baterako dendak eta bar, batzuetan itzi egin behar zituztela, zen eta ikusi zuten berehala igo egin zala transmisio kate hori berriro bueltatzen zala, ez da? Orduan, gu baitere poliki-poliki joan beharko gara.
Eta aurre ikusten duzu konfinamentua erabat altxa aurretik ere neurri aringarriagoak, aipatu baitzen, datozen egunetako bilakaeraren arabera kaso aurrei arna sartzeko tarte bat emango zela neurri aringarriagoak aurreikus litezke?
Bueno, hori posible da ikusita nola goazen urrengo adibidez aste honetan, ea jarraitzen dugu nolabait esateko transmisio hori kontrolatzen. Orain egia da esate baterako Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan baita ere ikusi izan dugula transmisio tasa hori R0 moduan ezagutzen dana, batetik jeitzi egin dala. Eta hori oso ona da, zer esan nahi du, pertsona batek ez duela transmititzen virusa, incluso beste pertsona bati baino gutxiago transmititzen duela. Eta egon garen mailetan izan da, pertsona batek incluso 6 pertsonari transmititzen zi. Beraz, jeitzi egin da nabarmen, ez da? Hori jarraitzen baldin badugu urrengo egunetan, bagian zerbait arindu daiteke, baina hori ikusi egin behar da.
Konforme, ba, Miren Basaraz, eskerrik asko gaur ere gurekin egoteagatik, azalpen hauek guztiak emateagatik.
Mil esker zuei.
Segi ondo.
Urrengoan arte.